aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Aktuelnosti Radija Republike Srpske govorimo o ovim temama. Predstavnici vlade i udruženja poslodavaca ukrstili argumente o pitanjima plaćanja pauze i minulog rada prema novom zakonu o radu. Nakon sastanka o vladi, poslodavci o ovome razgovarali i sa predstavnicima sindikata. Vlada Srbije je sinoć nakon višegodišnjih priprema i usaglašavanja otvorila prva poglavlja s Evropskom unijom. Poglavlje 32 koje se tiče finansijske kontrole i 35 posvećeno normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je na prijemu u Beogradu to ocijenio kao izuzetan uspjeh i osudio provokacije i uvrede prištinskog novinara na račun predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Ovo su samo neke od tema koje smo odabrali za današnju emisiju. Na početku, pozdravna melodija.
Hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey,
take a walk on the wild side, and the colored girls say,
Radna verzija novog zakona o radu bila je ponovo tema današnjeg sastanka ministra rada i boračko-invalidske zaštite Milenka Savanovića i predsjednika Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Dragutina Škrebića. Poslodavci su uputili primjedbe na predložena rješenja u vezi s plaćenom pauzom i minulim radom. Sastanku, iako su bili pozvani, nisu prisustvovali predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske. Ministar Savanović očekuje da će socijalni partneri vrlo brzo doći do zajedničkog rješenja i zakon o radu uputiti u parlamentarnu proceduru, ne precizirajući da li će to biti u formi nacrta ili prijedloga zakona. Savanović očekuje da će se i predstavnici Saveza sindikata uključiti u pregovore.
Niko nema pravo ispostavljati maksimalističke zahtjeve, jer vlada je ta koja je odgovorna ovome narodu. Interes vlade je da se napravi jedan fleksibilniji zakon, jedan zakon koji će biti primjeren vremenu, primjeren društveno-ekonomskim odnosima. Mi moramo napraviti jedan kvalitetan, opšte prihvatljiv zakon i taj zakon će biti favorizovan i od strane poslodavaca, i od strane vlade, i od strane sindikata, ali nema mjesta isključivosti.
Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Dragutin Škrebić zalaže se za donošenje preciznih i jasnih zakonskih rješenja koja će u praksi biti sprovodiva. Ipak poslodavci se protive predloženim rješenjima koja se odnose na plaćenu pauzu i minuli rad.
Nama je jako žao da sindikata nema, jer donošenje zakona bez sindikata u svakom slučaju bit će nepovoljniji i lošiji za radnike. Posebno nama teško pada što vlada pokušava da bude sindikat i mi imamo žestoke primjedbe na stavove nekakve vlade. Čemu minuli rad? Ja koji imam svoju firmu i meni dođe sad radnik koji radi ovdje u vladi 10-15 godina. Šta ja imam s tim što je on radio ovdje u vladi, šta on ima u mojoj firmi što je radio ovdje u vladi? Mi ćemo platiti njegov kvalitet rada, pa će možda dobiti mnogo više što vrijedi minuli rad.
S druge strane, ministar Savanović kaže da vlada insistira na tome da bude plaćen minuli rad.
Ja iznosim ovo moj stav i kao čovjeka i kao ministra. Sva materijalna dobra u Republici Srpskoj koja su stvorena, stvorili su ljudi kroz svoj minuli rad. Razumijem ovo što govori gospodin Škrebić, ali taj minuli rad tih ljudi kroz materijalna stvaranja Republike Srpske ne smije se zaboraviti. I zato vlada insistira na minulom radu.
Nakon sastanka u vladi, predstavnici Unije udruženja poslodavaca uputili su se u zgradu Saveza sindikata, gdje su o istoj temi razgovarali s rukovodstvom sindikata. Bilateralni sastanak bit će nastavljen za 2 dana. Budu li sindikat i poslodavci približili stavove, spremni su isti dan da razgovaraju s vladom. Cilj je, kažu, da Republika Srpska dobije uređeno radno zakonodavstvo. Predsjednik Granskog sindikata kože, tekstila i obuće Danko Ružičić.
Mene poprilično nervira činjenica da se problem na radnu verziju zakona o radu sveo na minuli rad ili nešto slično toga. Zar je bitno kako će se zvati nešto, novi zakon o radu, izmijenjen zakon o radu, novi kolektivni ugovor, bitno je kako će biti uređeni na kraju odnosi rada u Republici Srpskoj, dakle između poslodavaca, sindikata i vlade Republike Srpske, i šta će to zaista konzumirati radnici Republike Srpske.
Sudeći po izjavama naših sagovornika, razgovori socijalnih partnera o zakonu o radu bit će nastavljeni i narednih dana. Vlada Srbije sinoć je nakon višegodišnjih priprema i usaglašavanja otvorila prva poglavlja sa Evropskom unijom, poglavlje 32 koje se tiče finansijske kontrole i 35 posvećeno normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Značaj ovog događaja svojim pitanjima na konferenciji za novinare sinoć je pokušao da umanji novinar prištinske agencije DITNET koji je uvrijedio i predsjednik Republike Srpske Milorada Dodika, čime je pokušao da isprovocira premijera Srbije Aleksandra Vučića. Iz Beograda izvještava Marica Lalović.
Ekrem Krasniće from Pristina News Agency DITNET.
Gospodine premijeru, u prvoj rečenici se na srpskom rekli Velika Srbija, što na engleskom to upravo to znači Velika Srbija. Rekao sam veliki dan za Srbiju. Velika je razlika između veliki dan i Velika Srbija. Ako sam pogrešio, izvinjavam se. Moje pitanje je, sutra imate sastanak sa Miloradom Dodikom, kako, ludakom iz Bosne. Šta ste rekli? Sutrašnji sastanak, sastajete se u Banja Luci ili u Beogradu sa gospodinom Dodikom. Ludak iz Republike Srpske. Ludak iz Republike Srpske, to ste rekli. Neću vam dozvoliti da ga tako nazivate i da kažete nešto o predsjedniku Republike Srpske, tako nešto. Iako se sa njim ne slažem po mnogim pitanjima, nikada vam neću dozvoliti da vređate predsjednika Republike Srpske predamnom u Briselu. Nemojte to raditi. Molim vas da budete pristojni.
Ni trenutak slavlja za srpsku diplomatiju nije mogao da prođe bez mrlje, bez incidenta u režiji Prištine, odnosno albanske strane, koja bi i sama trebala da slavi, jer taj sporazum podrazumijeva i niz aktivnosti u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, kaže analitičar Đorđe Vukadinović. Posebno skandaloznim Vukadinović smatra vređanje predsjednika Dodika.
To ponovljeno, što znači da je posebno bilo interesantno i da je to pre svega bio cilj na neki način, to je provokacija sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, koji ja zaista ne pamtim da je neko na zvaničnoj konferenciji za medije u sedištu Evropske unije, pa i uopšte bilo koje evropske predstavnice, lidera neke zemlje ili da kažemo vlade, entiteta, regiona, nazovite to kako hoćete, nazivao ludakom. Ja posle ne mogu da verujem da je to samo njegov lični ćef. Pomišljam da je nešto inscenirano i to što mu je dozvoljeno toliko da dugo provocira i da ponavlja. I ne znam da li su organizatori u tom učestvovali, ali da je samo to njegova nekakao njegov lični hir, to mi je teško povjerovati. Ali bilo kako bilo, mislim da ovo što se desilo, pa malo potvrđuje ono što su pisali neki mediji Republike Srpskoj i regionu, a to je da se sprema neka ozbiljna akcija koja će za metu imati klanjanje i Radovika i aktualne vlasti u postoji Republike Srpske. Mislim da je to neka vrsta simptoma ili nagoveštaja šta će biti epicentar i šta će biti pravac budućih zahtjeva koji će iz što formalno, što neformalno iz Brisela, Berlina i drugih predstavnica ići ka Beogradu. Dakle, Republika Srpska.
Premijer Vučić na konferenciji povodom otvaranja poglavlja sa Evropskom unijom ponovio je da će se u srijedu ili četvrtak sastati sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i da će njegova poruka biti kao i svaki put ranije. Mir i stabilnost u cijelom regionu Zapadnog Balkana.
O otvaranju prvih poglavlja Srbije sa Evropskom unijom kao incidentu koji je na konferenciji za novinare u Briselu izazvao novinar Prištinske novinske agencije kada je premijera Srbije provocirao, a predsjednika Republike Srpske Dodika vrijeđao, razgovaramo s političkim analitičarem iz Beograda Đorđem Vukadinovićem. Razgovor je vodila Gostimir Kajeskić.
Srbija je sinoć otvorila prva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, čime je suštinski otpočeo proces usklađivanja sa standardima i normama Evropske zajednice. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ovo važan dan i jedan od onih kada se ispisuje istorija, iako Srbija mora da obavi težak posao. Gospodine Vukadinoviću, vaš komentar, kakav je značaj ovog čina i šta Srbiju očekuje tokom tog procesa?
Razumljiva je euforija u redovima srpske vlasti, nakon premijera Vučića, jer je to jedno od obećanja bilo predizbornih u kampanji za poslednje parlamentarne izbore Aleksandra Vučića i Socijalne napredne stranke, Isto tako, veći deo javnosti u Srbiji, a pogotovo medija, gotovo je apsolutno proevropski raspoložen, za iko se ništa koje po tom pitanju uzeti bude rečeno prilično podeljeno, praktično gotovo pola-pola. Ali u svakom slučaju, to jeste bio značajan trenutak, sad da li baš istorijski ili ne, to je drugo pitanje, jer samo poslije nekoliko godina je u Srbiji pompezno slavljeno dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, pa zatim početak pregovora sa Evropskom unijom, a sad otvaranje prvih poglavlja. Dakle, Evropska unija je jedna složena, birokratizowana institucija i organizacija koja ume da vrlo lepo pakuje ništa i prodaje ga za nešto. U tom smislu i ovo sada pompezno otvaranje poglavlja ne mora mnogo da znači, tim pre što to poglavlje, to prvo otvoreno poglavlje 35, zapravo je prepuno, neko bi rekao, žaba ili teških iskušenja za srpsku stranu i vrlo je verovatno da se neće zatvoriti sve dok, kao što su Nemci također najavili i ponovio nemački ambasador sada pre neki dan, sve dok Srbija i Kosovo, dakle, radi Priština nego Srbije i Kosovo, ne potpišu pravno obavezujući sporazum koji uređuju sobstvene odnose. Dakle, ne formalno priznanje, ali faktičko priznanje i zajednički međunarodni sporazum se traži od Srbije da potpiše se Kosovom. To je, naravno, samo jedna od tih mina iskušenja koje je čak pominjao i premijer Vučić i juče u trenutcima slavlja. Dakle, konkretno, kad je reč o Srbije i kad je reč o ekonomiji Srbije, se ništa promeniti neće, a u političkom smislu to jeste poen za aktualnu vlast i neka vrsta ulaznice ili popusta u nekim budućim natezanjima ili potencijalnim komplikacijama u odnosima na Balkanu. Ali čitava ta stvar, kažem, nema tu težinu i taj istorijski značaj kojem pokušaju pridati i u Briselu iz svojih razloga i u Beogradu, naravno, iz sobstvenih razloga.
Pomenuli ste poglavlje broj 35. Šta mislite, gospodine Vukadinoviću, kako će se to sve odvijati?
Pa meni se čini da ta priča o poglavlju 35. kažem trajati i to je poglavlje koje se prvo otvara, a vjerojatno će se posljednje zatvoriti. I neće se zatvoriti sve dok, kažem, taj sporazum koji znači faktičko priznanje ili prihvatanje nezavisnosti Kosova od strane Beograda ne bude potpisan. Ja nemam nikakve sumnje i dileme da će Brisel, a pre svega Berlin, istrajavati u tom zahtevu kao i svim dosadašnjim uostalom, ako nam je za samo početak pregovora i za samo otvaranje poglavlja trebalo i traženo sve ono što je traženo do sada po pitanju Kosova i Metohije. Možemo samo zamisliti šta će nam se trebati da bi to pitanje bilo, odnosno to poglavlje bilo zatvoreno, a to pitanje rešeno na način kako to vide i kako to odgovara Briselu, odnosno najmoćnijim članicama Evropske unije i naravno Sjedinjenim Američkim Državama, koje, kako to mnogi kažu, nisu zvanično član, ali su zapravo najmoćnija članica Evropske unije. Tako da, praktično u trogu Brisel, Berlin, Washington će se voditi priča i o poglavlju 35 i uopšte o pregovorima i pristupnim pregovorima Srbije, odnosno Beograda sa Evropskom unijom. U tom poglavlju ja ne bih očekivao niti brza, niti bezbolno rešenje za Srbiju. Mislim da će tu biti toliko tih nagreznih mina, toliko tih iskušenja i vidljivih ili manje vidljivih izazova da je ozbiljno pitanje i to pitanje koje će se evo sad tvrdim odgovorno pre ili kasnije postaviti pred srpskom političkom elitom, bilo da ono na vlasti ili opoziciji, a pred svega pred svim građanima Srbije, da li to uopšte ima smisla i koliko ima smisla žrtvovati, kažem, i ove posljednje elemente svrhnosti, ne samo na Kosovo i Metohiji, ja očekujem da će se tu vezati neka druga pitanja. Status Vojvodina je, samo čekam da dođe na dnevni red, a verujem da će vrlo brzo doći na dnevni red, pitanje statusa Vojvodina i Sandžaka, manjinski odnosi, granice, razgraničenja sa Hrvatskom, pre svega Hrvatska je najavila tužbu i međunarodnu arbitražu, računajući da će tu imati podršku od moćnih članica Evropske unije i međunarodne zajednice sa Zapada. Dakle, bezbroj toga što nas čeka, bilo po ovom poglavlju 35, bilo poglavlje ovih drugih koja tek treba bude otvorena, a veliko je pitanje da li će to dugo putovanje u Evropu uopšte ikada biti okončeno kada je o Srbiji reč i pitanje kako će stanju biti i Srbija i Evropska unija kada to putovanje dođe pred svoj kraj.
Mislite li da će Srbija zarad Evropske unije pristati da prizna samoproglašeno Kosovo?
Ja se plašim da hoće, ne Srbija, ni srpska vlast, verovatno hoće, jer ona svojim prethodnim potezima, gestovima i prethodna vlada, pogotovo ova sadašnja, pokazala da je spremna na sve došlo na sve da bi, pazite, samo dobila status kandidata, odnosno otpočela pregovore i sada otvorila prva poglavlja. Kažem, da bi ih zatvorila, onda mislim da će biti spremni praktično na sve. Naravno, to retorički neće biti baš tako, jer za domaću upotrebu stalno se ponavlja ta mantra kako Srbija nikada, ali nikada neće priznati nezavisnost Kosova, to je ponavljala i prethodna vlada predsjednika Tadića i sada to ponavlja, naročito Nikolić to često i rado ponavlja, pa i premijer Vučić, mada nešto ređe. U svakom slučaju, oni će pokušati da tu ne da traže kompromis, nego će pokušati da traže neko rešenje da, ili neki smokvin list da to što čine i što se od njih traži, što su da li obećali ili namignuli ili, kako bi rekao, dali do znanja da bi mogli prihvatiti, dakle da to bude što skrivenije za domaću javnost, odnosno za javnost u Srbiji. A što se tiče međunarodnog plana, mislim da tu nema velikih dilema. Nakon toga treba pažljivo pročitati taj spomenuti intervju nemačkog ambasadora Dittmana, upravo sad, kažem, pred početak i uoči otvaranja poglavlja sa Srbijom, gde on eksplicitno kaže i što će se tražiti i takođe kaže da je srpska vlada na to pristala, odnosno se na to obavezala. I potpisujući briselski sporazum, kako onaj prvi iz 2013. tako i ovaj sada od leta 2015. godine.
Po otvaranju poglavlja sa Srbijom, novinar Prištinske novinske agencije u dva navrata je na konferenciji za novinare u Briselu provocirao premijera Srbije Aleksandra Vučića i vređao predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, o čemu govori takvo ponašanje novinara. Može li se sankcionisati to u novinarskoj praksi?
Taj trenutak slave, koji je rečeno prilično problematičan, kao što rekao, ali eto, formalno, nominalno, to je neki trenutak uspeha srpske diplomacije ili bar onoga što je ta srpska politika i srpska diplomacija što je proklamovala kao svoj cilj ovih godina. Dakle, taj trenutak nije mogao da prođe bez mrlje, bez incidenta u režiji Prištine, odnosno albanske strane, koja bi, po mom mišljenju, trebala zapravo da slavi. I takođe bude zadovoljna zbog otvaranja tog poglavlja, jer u tom poglavlju, kao što rekao, predviđaju se razne stvari, ne samo taj pravno obavezujući sporazum, nego i niz drugih stvari koji faktički ide i tera vodu na mlin Prištini i albanskoj strani. Ali svejedno, oni kao da nisu mogli da istrpe ni taj mali simbolički, kažem, uspeh eto, koji Beograd beleži, po meni, lično po prevelikoj ceni beleži, ali sad to je drugo pitanje, i nego je moralo da bude i to pokvareno ovim ružnim, nediplomatskim, nepristojnim incidentom kosovskog novinara. Ja posle ne mogu da verujem da je to samo njegov lični ćef. Pomišljam da je nešto inscenirano i to što mu je dozvoljeno toliko da dugo provocira i da ponavlja i ne znam da li su organizacije u tom učestvovali, ali da je samo to njegova neka kao njegov lični hir, to mi je teško poverovati. Ali bilo kako bilo, i tu se kako se Srbiji stavlja sol na ranu, mislim, u svakom trenutku, u svakom momentu, kažem, ne dopušta se čak i ta mala simbolička pobeda, ali ne znam da to znamo pobedom, ali u svakom slučaju neki mali diplomatski uspeh, nego je morao da bude začinjen, odnosno zagorčen tim ružnim nepristojnim incidentom. Nije takođe nezanimljivo ni šta je bila tema tog ispada, kažem, skandaloznog ispada prištinskog novinara. Znači, dve stvari. Prvo je se uhvatio za Veliku Srbiju, jer je premijer Vučić spominjao Veliki dan za Srbiju i tu je onda on odmah prespojio u Velika Srbija. A drugo, to ponovljeno, što znači da je posebno bilo interesantno i da je to pre svega bio cilj na neki način, to je provokacija sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, koji ja zaista ne pamtim da je neko na bilo, ja evo ne pamtim, neka me neko ispravi, na zvaničnoj konferenciji za medije u sedištu Evropske unije, pa i uopšte bilo koje evropske predstavnice, dera neke zemlje ili da kažemo vlade, entiteta, regiona, nazovite to kako hoćete, nazivo ludakom. Nazvati, kažem, izabranog lidera i predsednika jednog entiteta, ne, kako hoćete nazovete, regije, države, prosto nije pristojno, ne zapamćeno je u diplomatskoj praksi. Dakle, tu se vidi šta je meta. Dakle, što bi kosovskog novinara toliko zanimalo ili smačalo, što se kaže, lik i delo Mira Dodika, ako to nije deo jednog šireg scenarija. I mislim da ovo što se desilo, pa malo tera vodu na potvrđuje ono što je pisali neki mediji Republike Srpskoj i regionu, a to je da se sprema neka ozbiljna akcija koja će za metu imati klanjanje i Mira Dodika i aktualne vlasti u postoji Republike Srpske. Dakle, čak i ako smo malo skepse to posmatrali, te nagoveštaje možda smatrali malo preteranim, sada svi možemo da vidimo da taj neki plan počinje odvijati. Kažem, nema nikakvog drugog ratnog razloga zašto bi se prištinski novinar predstavio za incident. Čak i ako sad hoće malo da, kažem, zagorča taj trenutak relativnog uspeha srpske politike i diplomatije, što nije se hvatao za to odnose Beograda, Prištine, priznanje, nezavisnosti Kosova, ne znam, imao je bezbroj tema koje je mogao, nego je izuzetno važno bilo da ide na Republiku Srpsku. Mislim da je to neka vrsta simptoma ili nagoveštaja šta će biti i šta će biti epicentar i šta će biti pravac budućih zahtjeva koji će iz što formalno, što neformalno iz Brisela, Berlina i drugih predstavnica ići ka Beogradu, ka Republika Srpska.
Gospodine Vukadinoviću, hvala vam za razgovor.
Hvala vam.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik neprekidno je izložen napadima jer on sada simbolizuje odbranu Republike Srpske, a napadi služe da bi se urušila pozicija Srpske i kako bi zapadni centri koji žele da je oslabe iskoristili srpske podjele, rekao je politički analitičar iz Beograda Dragomir Anđelković.
Dodik je neprekidno izložen na napadima jer simboliše sada odbranu Republike Srpske. Ne napadaju Dodika zbog njega lično, već kako bi urušili poziciju Republike Srpske i kako bi oni zapadni centri koji žele da oslabe Republiku Srpsku i iskoristili srpske podele. Jer ako se napada frontalno Republika Srpska, jasno je da će svi Srbi nju da brane. Ali ako se ona rizikuje, ako se Republika Srpska poistoveti sa Dodikom i on se napada, mnogi iz opozicije će onda prihvatiti to i usmeriti svoje delovanje protiv Dodika, ne razmišljajući o kolateralnoj šteti, o posljedicama po Republiku Srpsku. Jer u ovom slučaju, slabljenjem Dodika, slabi se Republika Srpska. Ovo nije obična politička podela, regularna, kakva postoji u Srbiji i u nekim drugim državama, jer Republika Srpska evidentno je sada izložena centralističkim udarima, odnosno oni će biti intenzivirani sljedeće godine. U kontekstu toga stvara se jedna mreža mržnje usmjerena protiv Dodika. Postalo je maltene politički korektno u tim krugovima gdje god je to moguće njega omalažavati i napadati. A također cilj je da se kod Dodika na neki način ucenjuje i Srbija, da se stvara jako loš imidž Dodika u svetu, a onda da se preko tog Dodikovog imidža slabi i vlast u Beogradu, odnosno da se ta vlast pritiska, da se distancira od Dodika. Mislim da ta taktika je dobro osmišljena, vodi sankcije iz raznih centara zapadnih, ali opet sa jakim medijskim delovanjem u Republici Srpskoj i Srbiji, ta taktika se mora potpuno razotkriti i pokazati narodu da u suštini nije primarni cilj, primarna meta Dodik, već je cilj da se preko Dodikovog svađanja sruši Republika Srpska, a distanciranje Beograda bilo bi u toj funkciji.
Slušate emisiju Aktuelnosti Radija Republike Srpske. Srbija je otvorila prva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, čime je suštinski počeo proces usklađivanja sa standardima i normama Evropske zajednice. Ovo je veliki uspjeh za Srbiju i sve njene građane, istakli su predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport.
Na kraju otvorili smo poglavlja koja nam znače sve to. Sa jedne strane znače pravnu državu, jačanje naših institucija, borbu protiv korupcije i kriminala. Sa druge strane znači napredak naše ekonomije, znači dolazak mnogih investitora, ne samo iz Evropske unije, već dolazak investitora iz drugih zemalja, i iz Japana, i iz Koreje, i iz Sjedinjenih država, pa i mnogi drugi koji ne pripadaju tim zemljama, također žele da vide napredak Srbije i sigurnost svojih investicija, sigurnost svojih ulaganja. I treća veoma važna stvar, mi pokazujemo kakvom tipu društva želimo da pripadamo. To je sistem u kojem ćemo da imamo zdravu ekonomiju. Ekonomiju smo uspeli da preokrenemo od bankrotstva, uspeli smo da uredimo javne financije, da fiskalni deficit spustimo na nivo ispod Maastrichta.
Jučerašnja međuvladina konferencija u Briselu predstavlja zaista istorijski trenutak. otvaranje prva dva poglavlja čini evropsku perspektivu vaše zemlje vrlo opipljivom. Doneli ste stratešku odluku o pristupanju Evropskoj uniji. Pravac i put ka članstvu u Evropskoj uniji je sada vrlo jasno definisan. Otvaranje poglavlja je rezultat svih naših zajedničkih napora, ali i posvećenosti obe strane. Želim da čestitam svima vama, kao i svim građanima Srbije, ovaj veliki uspeh. Kao što smo istakli u svom godišnjem izveštaju, Srbija je mnogo napredovala na svom evropskom putu tokom prethodne godine. Ključno je bilo završetak akcionih planova u oblasti vladavine prava, dalja primjena obaveze u okviru Briselskog sporazuma, jačanje odnosa sa susednim zemljama u okviru poboljšanja regionalne saradnje, kao i implementacija ambicioznih i vrlo bitnih ekonomskih reformi.
U Briselu su počeli pristupni pregovori Srbije sa Europskom unijom. Otvorena su dva poglavlja, 32 i 35, koja se odnose na finansijsku kontrolu i dijalog Beograda i Prištine. Šta ovi pregovori znače za Srbe na Kosovu i Metohiji, razgovarali smo sa književnikom i analitičarem Živojinom Rakočevićem. Razgovor vodio Stjepan Zlikovac.
Ovaj razgovor bi mogli krenuti aktuelnim dešavanjima u Briselu i početkom ovih pristupnih pregovora i otvaranjem dva poglavlja, 32 i 35, s tim što je ovo 35 poglavlje interesantno za Srbe na Kosovu, a tiče se odnosa Beograda i Prištine. Pa možemo li čuti vaš komentar?
Znate kako, prvi put se događa u posljednjih, da kažem, 2-3 godine, prvi put u našoj savremenoj istoriji da se naši koraci prema Evropi uslovljavaju Kosovom i da zapravo taj napredak zavisi od toga koliko će se napraviti kompromisa ili koliko će se popuštati na Kosovu i Metohiji, odnosno koliko će manje Srbije na Kosovu i Metohiji biti, toliko će više Srbije biti u Evropi. E, to je taj veliki problem i veliki paradoks koji je vrlo teško, da kažem sada, naročito Srbima na terenu na Kosovu i Metohiji ispravljati, ali jasno je Srbima na Kosovu i Metohiji s jedne strane da to znači manje prava za Srbe na Kosovu i Metohiji, iako Beograd je čvrsto uvjeren da misli i misli da će evropski mehanizmi i blizina evropskih institucija i uticaj u evropskim institucijama pomoći Srbima na Kosovu i Metohiji da prežive. Nažalost, praksa dosadašnja nije pokazala tu vrstu efikasnosti i taj način i mogućnost zaštite Srba na Kosovu i Metohiji, njihovih prava i sloboda.
Imali smo i sajt ove Evropske unije i njihova pozicija, šta će oni tražiti od Srbije, a jedan od uslova je ali da se zalaže da se formira i zajednica srpskih opština, što je dogovoreno ranije, prije 2 godine. Međutim, to u Prištini, jeli, znamo kakav ima odjek i sva ova dešavanja koja se u posljednjih dana smo svjedoci, ne govore da će baš to ići glatko.
Naravno, pazite, to je jedna, da kažem, koordinisana akcija i pozicije i opozicije u kojoj opozicija pravi haos i maksimalno blokira rad institucija, a stranke na vlasti u osnovi misle isto ono što radi opozicija. Tako da je tu napravljen jedan konsenzus u kom se pravi haos da bi se napravilo, da bi se došlo do ustupaka u međunarodnoj zajednici ili da bi se obesmislili svi ti sporazumi koji slede i da bi se obesmislila funkcija zajednice srpskih opština. Mi nemamo tu previše iluzija i tu ne treba imati previše iluzija. Zajednica srpskih opština, ako je bude i kakva god da bude, bit će po zakonima kosovskim i zakonima koje je Priština zapravo određeni su sav život i sve ingerencije zajednice srpskih opština dolazit će iz Prištine i svi zakoni i sve ono što određuje zajednicu srpskih opština bit će doneteno u trouglu Priština, Međunarodna zajednica Beograd, ali Priština će imati ključnu riječ jer je to njen sistem, jer su to njeni zakoni, jer će zajednica srpskih opština biti integrisana u kosovske zakonske okvire, u kosovski sistem, u kosovsko društvo, a zbog toga niko nije srećan. Na prvom mjestu nisu sretni Srbi, na drugom mjestu Albanci smatraju da se time dobija entitet srpski, sličan Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini, što apsolutno nije tačno i što nema nikakvih osnova za poređenje, ali tako da ovo što sada vidite, suzavac, demonstracije, što vidite nezadovoljstvo ogromno, to je sve jedna, da kažem, uigrana predstava koja postoji od 80-ih, 70-ih, 60-ih godina na teritoriji Kosova i Metohije i ona se zapravo sada opet obnavlja. Ovog puta je tu međunarodna zajednica koja također vrlo dobro zna šta se događa sa tim društvom, ali nema snage ni da zaustavi te demonstracije, ni da deformiše društvo kosovskih Albanaca, niti da mu suštinski pomogne s tem da dodaje neki novac da bi taj sistem i taj njen projekat živio još koju godinu i da bi ti činovnici međunarodne zajednice mogli da primaju svoje plate i šalju izveštaje kako je za Boga na terenu sve u progresu i kako se dešavaju dobre i pozitivne stvari.
Svima je jasno i laicima najvećim da je ovo sve tempirano pred Brisel.
Pa znate kako, mislim jednostavno ove su ideje iste, cilj je isti, ali mehanizmi su, da kažem, različiti i najvažnije je da Albanci kupuju vrijeme i dobijaju ustupke od međunarodne zajednice. Tako da oni to rade perfektno i rade u neku vrstu saglasnosti i prećutne saglasnosti i ambasadora u Prištini i centara izvan Kosova i Metohije i tih plemensko-nacionalnih struktura, tako da to sve je jedna vrlo komplikovana situacija koju je vrlo teško razumjeti i zaista moramo biti vrlo upućeni u događaje na Kosovu i Metohiji da bismo shvatili kako to društvo funkcioniše, a to društvo funkcioniše na nekoliko nivoa, to su nadinstitucije, to su ove institucije što vidimo, američku ambasadu, njemačku i tako dalje, zemlje kvinte, onda imamo ove formalne institucije, vlada, skupština, onda imamo i ove podinstitucije, to su te snažne, plemensko, klanovsko, mafijaške, interesne, nacionalističke strukture koje u osnovi diktiraju život i jednima i drugima i trećima. I ako one su nezadovoljne, one su ovog trenutka nezadovoljne na Kosovu i Metohiji, one će uvijek biti nezadovoljne jer one proizvode nezadovoljstvo i probleme, onda tu nema ni stabilnosti i uvijek će biti nemira i uvijek će biti potreta i uvijek će biti nezadovoljstava jer sistem jednostavno ne radi, on ne može raditi na principima 19. vijeka i na svakoj vrsti nacionalizma, on ne može funkcionisati jer je izveden iz konteksta, on ne može funkcionisati bez veza sa Beogradom, on ne može funkcionisati bez suštinskih veza sa evropskom zajednicom, a ovo su sada samo formalne veze, tako da je to sve jedan veliki komplikovani problem u kom je najsrećnije bilo rješenje da one veze koje ima Banja Luka sa Sarajevom, bakar minimum toga ima Priština sa Beogradom, ali ovdje se uživa jedna vrsta specijalne zaštite međunarodne zajednice koja je zasnovana na jednoj, da kažem, lažnoj žrtvi koja u osnovi daje vrlo, vrlo loše rezultate i stvara se iluzija da ovaj prostor može da živi van konteksta i van ostalih prostora bivše Jugoslavije.
Čuli smo i izjavu premijera Srbije Aleksandra Vučića u datu u Briselu da ovi razgovori, pregovori, pristupni mogu trajati i do 2019. godine.
Znate kako, premijer je optimista i on je na talasu tog optimizma i koraka Srbije prema Europskoj uniji pun tih izjava, ali to nije realno. Dakle, nije realno očekivati ni za društvo u Beogradu da će mu takvom brzinom biti dozvoljeno da napreduje prema Europskoj uniji. bez obzira koliko se bude reformisalo, tu su razni faktori, tu je ruski faktor, tu su ostale prepreke koje su pred nama, tu je u ostalom i očekivanje daljih ustupaka na Kosovu i Metohiji, ali što se tiče društva kosovskih Albanaca, ove su sve iluzije pale u vodu, ovdje je međunarodna zajednica davno odustala od postizanja standarda. Ja želim da podsjetim i vas i vaše slušaoce da je prvo bilo prva dakle maksima ovog društva u Prištini je bila prvo standardi, pa onda nekakav status Kosova i Metohije, pa onda i status i standardi, i na kraju kada je izbio haos 17. marta 2004. međunarodna zajednica je rekla nema ništa od standarda, dajte im status jer oni će praviti haos. I tog trenutka se sve survalo, i tog trenutka je nagrađen zločin, i tog trenutka je i onaj naj, da kažem, otvoreniji dio albanskog društva shvatio da od demokratije, od razvoja institucija, od normalnog pluralizma, od normalne privrede, od razvoja u osnovi će malo toga biti i da ovdje slijede duge i teške godine oslobađanja od jednog totalitarnog sistema koji je nametnula jedna elita koja je 99. došla sa oružjem u institucije i iz tih institucija nije izašla, i postavlja se pitanje kad će uopšte i izaći.
Ovaj period koji dolazi, šta on može donijeti Srbima?
Da bismo shvatili šta se dešava, ima tu jedna vrlo važna filozofija, to je filozofija tamnog vilajeta. U tamnom vilajetu vi šta god da uradite, pokajaćete se. Što se Srba na Kosovo i Metohiji tiče, oni u svojim getima žive svoje paralelne i odvojene živote, i oni van toga nemaju apsolutno nikakav pristup gradovima, institucijama, slobodama, i samim tim njihov život je ograničen na tom prostoru. Ono što je glavni strah jeste šta i kakva sila može albanski nacionalizam okrenuti prema getima u kojima žive kosovski Srbi. Ono što se događa u Prištini, što vidite u parlamentu, što vidite na ulicama, posredno se govori da su Srbi krivi za to. Ona može biti okrenuta prema unutra, to je ta negativna energija može preliti, odnosno zbrisati, ako to kosovski nacionalizam odluči, i albanski nacionalizam odluči, ono što je uzrok problema koje oni tada misle da su u problemu. Tako da smo mi na jednoj opasnoj prekretnici, ne samo sada, nego svih ovih 15 godina, i to je postao način života. Ako neko odluči da tri stata, mi ćemo na Kosovo imati haos koji može zahvatiti sve, od naših najvažnijih svetinja do naših života. To je prosto način života i vi tu ne možete ništa uraditi. To je nestabilno društvo, društvo sa sistemskom greškom, društvo u kom institucije gotovo ne funkcionišu, društvo koje ima u sebi duboko ugrađenu etničku korupciju koja glasi ako ste Albanac, vi jednostavno ste u prednosti nad svim ostalima i nad zakonom. Tako da je vrlo, vrlo teško i komplikovano objašnjavati situaciju u Evropi u 21. vijeku na takav način, ali ona prosto postoji.
Gospodine Rakočeviću, bit će još prilike da razgovaramo o cijelokupnoj situaciji. Samo još jednu informaciju da provjerimo od vas iz prve ruke. Da li je jedna čast upravo na snagu uredba ili naredba da Srbi sa Kosova moraju imati dokumente i da sa srpskim dokumentima ne mogu ući u Kosovo?
Dakle, prema informacijama koje sada imamo, ta uredba se primenjuje, ona se odnosi na Srbe koji svoja dokumenta podižu i dobijaju u ispostavama Ministarstva unutrašnjih poslova koje su izmeštene i koje se nalaze u centralnoj Srbiji, dakle to je Gnjilane, to je Priština, to je Prizren, Kosovska Mitrovica i tako dalje. Ono što je paradoks jeste da vi sa Kosova, kada idete u Makedoniju, ne možete izaći sa kosovskom ličnom kartom koju izdaju kosovske vlasti prištinske, nego vam traže upravo tu ličnu kartu koju je izdao MUP Republike Srbije, recimo Priština. E sada, to je jedan opšti haos u kom svaki lokalni komandant tumači onako kako on misli da treba i da udovolji svom nacionalizmu i svojim nacionalnim interesima. I to je ta opšta anarhija u kojoj je najteže znači, najteže živjeti, u kojoj vi zavisite ne od zakona, nego od volje tumača tog istog zakona.
Gospodine Rakočeviću, hvala vam za ovaj razgovor.
Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, and skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Children everywhere, when you see them I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons have all gone. Goodbye, Michelle, my little. And help me find the sun. And every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, with the flowers everywhere, both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons have all gone.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Na sjednici Savjeta za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske danas u Banja Luci bile su razmatrane inicijative za izmjenu zakona o bezbjednosti saobraćaja BiH. Savjet ministara BiH već je usvojio nacrt ovog zakona. Tekst nije dostavljen Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske, iako su iz Srpske dostavljene mnoge inicijative za izmjenu ovog zakona, a i bezbjednost saobraćaja je u nadležnosti entiteta, istakla je pomoćnica ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Nataša Kostić.
I ono što je vrlo bitno da je na svakoj sjednici savjeta i sa svake sjednice savjeta inicirana izmjena zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Već dvije godine Ministarstvo komunikacije i transporta Bosne i Hercegovine kao predlagač ovog zakona radi na tim izmjenama. Brojne inicijative iz Republike Srpske od svih subjekata bezbjednosti saobraćaja, ali i samih građana su otišle. Prošle sjednice savjeta ministara Bosne i Hercegovine usvojio je nacrt zakona, izmjene zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, nažalost bez ikakvog usaglašavanja i upoznavanja entiteta, odnosno subjekata koji rade na bezbjednosti saobraćaja u entitetima. Mi još uvijek nismo ni dobili tekst tog nacrta zakona, tako da ne možemo da znamo šta je ugrađeno od naših primjedbi i prijedloga, i nakon toga, znači kad dobijemo taj tekst, razmotrit ćemo i ići prema parlamentu Bosni i Hercegovine sa određenim ili amandmanima i reakcijom iz prostog razloga što je došlo do izmjene zakona na ovakav način bez da se uključe u ovaj posao entiteti koji u principu i provode zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja i koji su nadležni za bezbjednost saobraćaja. Kad kažem nadležnost entiteta, kontrolu na putu radi policija, Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kad je u pitanju transportna infrastruktura, nadležni su entiteti, upravljanje, izgradnja, rekonstrukcija, zato su nadležni entiteti. Znači, zdravstvo isto tako, obrazovanje koje vrši obuku kandidata za vozače. Mi smo imali brojne prijedloge vezano za prije svega povećanje kaznenih odredbi, iz prostog razloga što mi imamo i zakon o prekršajima koji omogućava da se ukoliko u roku od 7 dana platite kaznu, ta vam se kazna polovi. Zatim, kad je u pitanju obuka vozača, također su bile brojne primjedbe i prijedloze na koji način bi to moglo da se poboljša. Mi zaista u ovome trenutku i ne znamo šta je u stvari ugrađeno u taj tekst zakona koji je upućen prema parlamentu Bosne i Hercegovine.
Toliko u večerašnjoj emisiji Aktualnosti radija Republike Srpske. U 18 časova je najnoviji pregled vijesti. Ostanite i dalje uz Radio Republike Srpske. Prijatno i do slušanja.